Wel, mi os ydym wedi dweud oedd yna'r unig anrhydedd bys ni'n ei dderbyn, so, felly mi yn teimlo fe'n anrhydedd. Mae ambell i aelod o'r teulu wedi bod yn aelodau o'r blaen, so mae'n mae cadw'r traddodiad teuluol i fynd yn rhestr ni, a chymryd, dyna'r anrhydedd fwyaf chi'n gallu cael fel Cymro Cymraeg, yn y fe, so fi'n hapus iawn y beth. Fi'n gwybod, fi'n perthyn i cynnan o bell rhywsut o ochrau teulu mam, ond fi ddim gwaith yn siŵr sut. Fi'n ddisgynnydd i Jack lan y gors, a oedd e'n met swy'n meddwl deiol o Morganwg yn y Cymrygyddion yn Llundain, so falle bod e yna ar Primrose Hill. A fi'n amau hefyd bod yn Hyd Cu, oedd yn ysgrifennydd yr Eisteddfod pan oedd e'n Rhydaman yn y 30au. Fi'n amau bod e'n aelod o'r orsedd. Fi ddim yn gallu ffindio rhestr unrhyw le i fod yn gwbl, cyfan gwbl sicr.